Rekorda nombro de aligioi en tute cent quindec venis por la nuniara folklora festivalo de Polaj Montaranoj, organizata cadre de la quindec sepa semajno de Beskidy Montara Kulturo. Partoprenos ĝin pli ol dudek muziktrupoj, sesdek kantistaj grupoj, instrumentistoj kaj popolaj kantistoj. En tute la quindec unuan festivalon, nuniare pro pandemio okazonta rete, partoprenos pli ol 600 artistoj. La semaino de Beskid Montara Kulturo daurigas la tradicion de la antaŭmilita festo de la montaro. Nuniare ĝi okazos inter la 25 de julio kaj la 2 de aŭgusto. Dum la lasta virtuala koncerto estos prezentitaj laŭreatoj de oraj Ĵivec-regionaj koroj. Post retaj realtempaj prezentoj la organizantoj proponas rete ciklon da koncertoj el tri lastaj jaroj.